Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Na talasima radija Slobodna Evropa želi vam dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak je 16. oktobar. Sljedeće vijesti obilježavaju dan. Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao u posjetu Srbiji. Vojnoj paradi u Beogradu ne prisustvuje niko iz crnogorskog državnog vrha. U centru Podgorice kamenovana albanska ambasada. Nikšićki odbor pozitivne prestao da postoji, raspušteni odbori i u Ulcinju i Petnici. Zbog straha od ebole na pojedinim evropskim aerodromima već počela kontrola putnika. U emisiji između ostalog na pitanje da li ga brine to što se dio crnogorske teritorije našao na zastavi Velike Albanije zbog koje je prekinuta preksinoćna utakmica u Beogradu, Ranko Krivokapić odgovara.
Kao što znate, čita teritorija Crne Gore stalno pod prijetnjom da će da bude dio nečijeg velikoga. To što svi oko nas neđe ucrtaju na neku mapu nije razlog da mi brinemo, nego je razlog da oni brine što politike koje su propale, uvijek su propale, i u 90. godinama i u ranijim vijekovima, tako da to više razlog za brigu oni koji crtaju nego nas koji smo tu stalno jedan milenijum.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Udarni događaj dana u regionu, dolazak šefa ruske države Vladimira Putina u Beograd. Njegov avion sletio je prije sat na aerodrom Nikola Tesla, gdje ga je dočekao predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Putin će razgovarati sa srpskim državnim vrhom i prisustvovati vojnoj paradi povodom 70 godina od oslobođenja Beograda i pobjede nad fašizmom. U Beogradu danas nema crnogorskih zvaničnika osim lidera Nove srpske demokratije Andrije Mandića. Poziv da prisustvuje vojnoj paradi dobio je crnogorski ambasador Branislav Mićunović i on će biti prisutan tom događaju. Predsjednik Crne Gore Filip Ujanović nalazi se na Kran Montana forumu u Švajcarskoj, dok premijer Milo Đukanović i predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić imaju ranije preuzete obaveze. Ostale vijesti, podgorička policija privela je tri osobe zbog sumnje da su kamenovale albansku ambasadu u ulici Stanka Dragojevića u centru Podgorice. Iz ambasade su potvrdili da su stakla polomljena, ali nisu htjeli da komentarišu incident. Prema saznanjima agencije MINA, osobe sa kapuljačama su jutros oko 10.30 zasule ambasadu kamenjem. Opštinski odbor pozitivne Crne Gore Nikšića jednoglasnom odlukom prestao je da postoji, a njegov predsjednik Ivan Radojičić podnio je ostavku na tu funkciju i na članstvo u partiji. Predsjedništvo pozitivne na današnjoj sjednici raspušta i opštinske odbore u Ulcinju i Petnici. Do formiranja novih odbora u tim mjestima upravljaće povjerenici. Bosna i Hercegovina neće praviti korake unazad, nikakve nove entitete i neće biti podjela u njoj, poručio je u intervju za agenciju Anadolija Bakir Izetbegović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine i zamjenik predsjednika stranke Demokratske akcije. Izetbegović je istakao kako će SDA predvoditi čelne pozicije na državnom i federalnom nivou, ali i u većini kantona.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Italijanski premijer Matteo Renzi potvrdio je da će se sjutra u Milanu sastati ruski predsjednik Vladimir Putin i ukrajinski Peter Porošenko u prisustvu nekoliko evropskih čelnika, među kojima su njemačka kancelarka Angela Merkel, francuski predsjednik François Hollande, britanski premijer David Cameron i zvaničnici Evropske unije José Manuel Barroso i Herman Van Rompuy. Kijevi zapadnjaci optužuju Rusiju da dostavlja teško naoružanje proruskim separatistima, te da je rasporedila redovne jedinice na pobunjeničkom istoku Ukrajine, što Moskva opovrgava. Portparol Pentagona saopštio je da su u vazdušnim udarima koalicije predvođene Sjedinjenim Američkim Državama oko sirijskog grada Kobane ubijene stotine militanata Islamske države. Aktivisti i zvaničnici u regionu rekli su da je vazdušna kampanja potpomogla kurdske milicije koje se bore da zaštite taj grad na granici Turske i Sirije. Lider Hong Konga Leung Chun-ging izjavio je da je spreman za razgovore sa vođama prodemokratskog studentskog protesta koji traju već 3 sedmice. Ta objava sugeriše da postoji šansa za napredak u rješavanju spora između vlasti i demonstranata koji su od 28. septembra zauzeli najveće saobraćajnice u gradskom centru sa zahtjevom da izbori za gradsku upravu budu slobodni. Najmanje 24 planinara i vodiča poginulo je u mećavi na nepalskoj strani Himalaja, saopštile su lokalne vlasti, strahujući da bi broj žrtava mogao da bude veći. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za oko 100 nestalih osoba. I još jedna vijest u pregledu informacija dana. Na svim aerodromima u Evropi bit će uvedeni pregledi putnika na virus Ebole, najavljeno je iz Brisela. U Velikoj Britaniji već su počeli da mjere tjelesnu temperaturu putnicima zbog straha od širenja hemoragijske groznice iz Zapadne Afrike. Uskoro bi i ostale članice Evropske unije mogle da slijede taj primjer.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I odmah idemo u Beograd. Udarni događaj dana, kao što ste čuli na početku emisije, dugo najavljivana posjeta Vladimira Vladimirovića Putina srpskoj prijestolnici. O kolikom je to značaju dovoljno govori činjenica da su vlasti odlučile da vojnu paradu u čast oslobođenja Beograda umjesto 20. oktobra održe danas, 4 dana ranije. O tome kako je Beograd dočekao Putina reći će nam kolega Miloš Teodorović, koga uključujemo u emisiju. Miloše, kako bi ti opisao trenutnu atmosferu i ambijent u Beogradu, a da to stane u 2-3 minuta?
S obzirom da će Vladimir Putin prisustvovati vojnoj paradi povodom 10 godina oslobađanja fašizma, koja će početi negdje oko 16 sati, može se reći da je taj spektakl vrhunac posete, odnosno zamišljen kao vrhunac posete Vladimira Putina. On je stigao pre nekih 20 minuta ovdje gdje se ja trenutno nalazim u Palati Srbije. Trenutno je na sastanku sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Potom treba da mu bude uručen i orden Republike Srbije na Velikoj Obrnici, da bi se potom susreo sa premijerom Aleksandrom Vučićem, posle čega bi Putin i Vučić se obratili novinarima isključivo davanjem izjava. U delegaciji sa njim je i direktor Gazprom Njefta, Aleksej Milera. Planirano je potpisivanje sporazuma između vlade Srbije i Gazprom Eksporta. Pretpostavlja se da je to sporazum koji će između ostalog regulisati i pitanje Južnog toka, zbog kog se Srbija nalazi u problemu, dakle zbog neusklađenosti procedure sa pravilima Evropske unije. U svakom slučaju, Putin je ovdje dočekan na najvišoj mogućoj nozi, došao je negdje oko podneva. U trenutku kada je prilazio Palati Srbije, oglasila su se i zvona sa svih okolnih pravoslavnih crkava u Novom Beogradu, koja su zvonila sve vreme intoniranja srpske i ruske himne. Kako se očekuje, on bi u Beogradu trebalo da se zadrži negdje između 5 i 6 sati, posle čega presleti za Milano u Italiju.
U svakom slučaju čujemo se, jel tako? Miloše, kao centralni, da tako kažem, događaj, najavljen je upravo spektakl vojne parade. Ovih dana imali smo generalne probe nebom iznad Beograda, parali su migovi, tenkovi su bili na ulicama Beograda, što je bilo reminiscencija na neka davna loša vremena. Dakle, šta nam možeš reći o vojnoj paradi i koliko su pripreme tu obilježile dan u Beogradu?
Ovaj deo Beograda, odnosno Novog Beograda, je u potpunoj blokadi zbog vojne parade koja će trajati negdje oko sat vremena. Masa vojnih vozila će patrolirati beogradskim ulicama iza Palate Srbija, dok će sa ovom idunom ploviti vojna plovila, a grad će nadgledati vojni avioni, među kojima i gosti iz Rusije, odnosno jedan broj letelica koji su prethodno stigli iz Rusije. Dakle, jedan potpuni spektakl koji Beograd nije vidio 30 godina, koji bi trebao da bude u slavu pobjede nad fašizmom, a s obzirom na okolnosti globalne i one u kojima Putin dolazi u Srbiju kao jedna od retkih država koja ne primenjuje sankcije prema Rusiji zbog intervencije u Ukrajini. Ovo je svakako spektakl koji se nekako ipak dominantno vezuje za Putinovo ime nego za sam istorijski datum.
Miloše, hvala najljepše. Tvoj podrobni izvještaj naši slušalci moći će da čuju u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa u 18 sati. Dakle, bio je to kolega Miloš Teodorović koji se javio iz Beograda. Dok se u Beogradu poklanja velika pažnja dolasku Putina, ruski mediji i javnost taj događaj različito komentarišu, zavisno od toga o kakvim krugovima je riječ. Andrej Šari, urednik u ruskom servisu Radija Slobodna Evropa, kaže kako državna štampa i državni mediji naravno uvijek prate svaki korak predsjednika države, dok ono malo liberalne štampe uopšte na to ne obraća pažnju. Osim što primjećuje Šari, ironično komentarišu da srpska braća toliko vole Putina da su organizovali paradu na 3 ili 4 dana prije nego što je godišnjica oslobođenja Beograda.
Govore da vizita je vrlo kratka i da ima puki politički ideološki sadržaj, nema nikakve ekonomičke pozadine i šuškuje se da za Srbiju valjda je bilo bitno da dođe Putin, da pokaže da ima Srbija takvog saveznika kao i Rusija. S druge strane, naravno je jasno da i za Putina koji se našao u velikoj međunarodnoj izolaciji u zadnje vrijeme ima određenu važnost svakaka demonstracija nekakvih međunarodnih veza, barem netko je kod nas u ovoj situaciji, barem netko razumije rusku poziciju što se tiče Ukrajine i zategnutih odnosa sa Zapadom. I zbog toga u suštini demonstracija toga da Rusija nije baš jedna u ovom svijetu, to je možda najbitnija stvar koju može da već reći na boju vizite.
Bio to Andrej Šari, urednik u ruskom servisu Radija Slobodna Evropa. A kada se zavisa spusti, vojna parada završi, njeni efekti moći će da se razmatraju prije svega na emotivnom polju, pošto simpatije prema Rusiji lako mogu da porastu. Prenosi nam iz Beograda Ljudmila Cvetković. To međutim može biti problematično nakon otvaranja ukrajinske krize i Srbiju, htjela to ili ne, ponovo dovesti pred izbor istok ili zapad.
Kada se posmatra sve što se dešava u oči Putinove posete, čini se da je teško oteti se utisku da ne raste proruska atmosfera. Sa time se slaže istoričar Milivoj Bešlin.
Reč je o utisku, postoji jedna dosta izražena rusofilska atmosfera u Srbiji. Mislim da to nije slučajno. Ljudi prate poruke i kojim se šalju sa vrha države i medija.
Korist od državne euforije uoči vojne parade, na kojoj će glavni gost biti ruski predsjednik, za sada imaju samo trgovci. Na tezgama u centru Beograda prodaju se majice sa Putinovim likom, a pred njima i strani turisti, pa i iz Rusije.
Kupuju, ali stranci kupuju.
Cool, потому što on silni, jak, očin umni, mudri pravitelj.
Zabavno, это забавно, но я бы не носила.
Evo, sad sam je kupio prije 10 minuta.
Mislim da imamo drugi problem u državu i možemo drugačije da zarađujemo pare nego na majicama sa Putinom.
I don't know if many people wanna buy this.
Nikada nisam video ovako nešto. Ne znam što ih ljudi kupuju. Kod mene u Švajcarskoj ovo niko ne bi ni pogledao.
Ovih dana jedno ovdašnje istraživanje pokazalo je da uoči Putinove posete 61% građana osjeća nadu, a strah zbog Putina u Beogradu osjeća 6%. Miljenko Dereta iz građanskih inicijativa misli da je kod nas uvek prisutna proruska atmosfera.
Zato što je ona identitetska nadgradnja nas i Rusa 300 miliona. Drugo, to je pitanje pravoslavlja također kao nečega što je vrlo važno za srpski identitet. A politički gledano, naravno, svi koji se protive bilo kakvom razvoju Srbije su proruski orijentisani. Prema tome, ovo je odlična prilika da oni pogrešno pročitaju možda ovaj dolazak ili ga možda oni dobro čitaju, a mi ga pogrešno čitamo i da maksimalno iskoriste tih nekoliko sati koji ćemo boraviti ovdje, pa da onda taj prostor u kojem imamo boraviti osveštaju i učine trajnim spomenikom naše proruske istorije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
I dalje o istoj temi. Kakve poruke se mogu iščitati iz današnje vojne parade u Beogradu u svjetlu aktuelnih evropsko-ruskih odnosa? To su novinari danas u Budvi, gdje se održava regionalni bezbjednosni skup, pitali Gorana Svilanovića iz Savjeta za regionalnu saradnju.
Suština onoga što se danas događa u Beogradu je proslava pobjede u Drugom svjetskom ratu. Mislim da bi svi trebalo tome da se raduju, kao i svaki veliki javni događaj sa ozbiljnim političkim konotacijama i ovo će svakako biti pažljivo praćeno. Ajde da sad čekamo da čujemo ko će šta reći i kakve će poruke biti od onih ključnih ljudi iz Srbije i iz Ruske Federacije kao i drugih gostiju. Prema tome mislim da bi trebalo da budemo strpljivi, da sačekamo da vidimo koje će poruke oni poslati, ali ono kako ja u ovom trenutku to gledam je pre svega kao proslavu da velike pobjede Drugog svjetskog rata i nešto čemu bi svi trebalo da se radi. Naravno da je ovo trenutak jedan u kojem se traži dublji smisao i onda se traži neke druge poruke. Ja mislim da treba u stvari samo svi da budemo malo strpljiviji i ne samo kad je u pitanju ovaj današnji dan, nego da pogledamo koje će sve važne događaje od ozbiljnog značaja za ukupnu saradnju u regionu, pre svega, u kojem živimo doneti i ovaj mesec i početak narednog meseca i onda ćemo verovatno i ovaj događaj videti možda malo drugačije nego danas.
Tako je u Budvi odgovorio Goran Svilanović iz Savjeta za regionalnu saradnju. I na kraju o odjecima Putinove posjete Beogradu u Crnoj Gori. Vojnoj paradi u njegovu čast, kao što ste čuli, neće prisustovati niko od crnogorskih zvaničnika. Od političkih predstavnika biće prisutan samo lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić. Predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić na regionalnom skupu u Budvi, govoreći o crnogorsko-ruskim odnosima, posjetio je kako su upravo na današnji dan 1803. Crnogorci odbili ruski zahtjev da smijene svog vladara Svetog Petra Cetinskog.
Prijateljstvo i bratstvo nikad ne znači poslušnost, znači ravnopravnost i znači poštovanje. I Petar I je bio veliki jer i tada znao da brani interese male Crne Gore, tada u susretu sa velikom Turskom imperijom. Ali sloboda nema cijenu. I mi smo kao najmanji narod na Balkanu tu cijenu bili spremni da platimo uvijek više od drugih. I u Prvom svjetskom ratu, kada smo kao saveznik nestali za zelenim stolom u Versaju, i u Drugom svjetskom ratu, kada je od Titovih 100 generala 50 bilo iz Crne Gore. Crnogorski general je vodio oslobađanje Beograda. Cicerom bi rekao tempora o mores. A ja mislim da zajedno treba tražimo odgovore. Mislim da je Rusija bila najveća kada je najviše bila na zapadu. U vrijeme od drugog Petra, Petra Velikog. Kada Rusija bila više na zapadu, bila je i najjača Rusija. I zato mislim da nas, koji smo u NATO ili pred vratima NATO-a, i Rusiju ne treba zadesiti sudbina Francuske i Britanije, koji su stotinama godina imali svoj sukob, pa su vrlo nespremno dočekale prvi i drugi svjetski rat. Mislim da ti izazovi su pred nama, nama kao NATO, nama kao partnerstvo za mir, da ne budemo ujedinjeni samo u porazima, nego da zajedno nađemo odgovore za euroatlantski prostor, za OEPS-ov prostor, za prostor Europe. I mislim da je to izazov za obje strane, da napravi te istorijske greške, da nas ne ujedinjuju samo porazi, nego da zajedno tražimo odgovore prije svega na ukrajinsku krizu, kao izazov koji može da omogući da i Ruska federacija, Europska unija, NATO zajedno iz ovoga izađu sa lekcijom više, sa stabilnim mirom i sa spremnošću za nove izazove koji nisu samo istok i zapad, nego su sjever i jug.
Bio je to predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić. Slijede ostale aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Kao što ste čuli u vijestima, tri osobe su uhapšene zbog sumnje da su jutros polomile stakla na ambasadi Albanije u ulici Stanka Dragojevića u Podgorici. U incidentu nije bilo povrijeđenih, a pričinjena je manja materijalna šteta. Na licu mjesta bio je Predrag Tomović.
Polomljena stakla na ulaznim vratima objekta u kojem se nalazi ambasada Republike Albanije, polomljeno je staklo ispod ploče sa nazivom ambasade ispisanim na albanskom, crnogorskom i engleskom jeziku, kao i oborene betonske žardinjere, svjedoče o napadu koji se prema nezvaničnim informacijama dogodio jutros u 10 sati i 30 minuta u ulici Stanka Dragojevića u Podgorici. Prema navodima radnika u obližnjim radnjama i restoranima, koji međutim nisu htjeli da govore u mikrofon, sve se dogodilo jako brzo kada je grupa nepoznatih osoba sa kapuljačama, kamenicama zasula zgradu ambasade Albanije. Na licu mjesta zatekli smo policiju, a u tom trenutku inspektori su u zgradi još uzimali izjave od osoblja koje se u trenutku napada nalazilo u objektu. Po završetku razgovora ni inspektori ni zaposleni u ambasadi nisu željeli da daju izjave novinarima koji su čekali ispred. U međuvremenu policija je privela tri osobe zbog sumnje da su kamenovale albansku ambasadu. Iz policije je saopšteno da u incidentu niko nije povrijeđen, a da je na ambasadi kao i na susjednom restoranu Sempre pričinjena manja materijalna šteta. Iz ambasade su potvrdili da su stakla polomljena, ali nisu htjeli da komentarišu incident. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Sve su to, kao što znate, refleksije preksinoćnog incidenta u Beogradu, gdje je prekinuta utakmica Srbije i Albanije nakon što se na stadionu pojavila zastava Velike Albanije. A da li će zakazati skupštinski kolegijum povodom događaja na fudbalskoj utakmici Srbija-Albanija, da li se kreira atmosfera iz 90-ih, te kako ocjenjuje teritorijalne pretenzije prema Crnoj Gori, su pitanja koja su novinari postavili šefu parlamenta Ranku Krivokapiću na marginama regionalnog ministarskog skupa u Budvi.
Nisam vidio nikakve političke reperkusije zbog čega bi se trebalo time baviti Skupština Crne Gore.
Da li je tuča đaka u Tuzima dovoljno bitno?
Da to posao nadležnih ministarstava i da nije taj nivo akcesa kako bi se trebalo, kako se bi se želio pokazati. Jednostavno se, mislim, pokušava stvoriti atmosfera u Crnoj Gori, ona iz 90. godina. Podjela, sukoba, jedan incident ne znači da je situacija takva da bi trebalo parlament time se baviti. Svakako ne na nivou kolegijuma ili na nivou plenuma, da li će neki odbor time se baviti, to je drugo pitanje.
Dobar dio crnogorske teritorije se našao na onoj zastavi na Partizanovom stadionu.
Kao što znate, čita teritorija Crne Gore stalno pod prijetnjom da će da bude dio nečijeg velikoga. A inače su oni svi bili mali u istoriji, a mi su bili veliki kao ste čuli danas. Nije ih bilo u istoriji veći dio perioda drugog milenijuma, nas je bilo. Tako da to što svi oko nas neđe ucrtaju na neku mapu nije razlog da mi brinemo, nego je razlog da oni brine. Što politike koje su propale, uvijek su propale i u 90. godinama i u ranijim vjekovima, tako da to više razlog za brigu oni koji crtaju nego nas koji smo tu stalno jedan milenijum.
Vratili se Balkanu 90. gospodine?
Pokušavaju ga vratiti, vidim, nekim aktivnostima, ali to je ono što je stalni izazov. Zato se demokratizuju društva, dok ne ojače institucije, dok se integrišemo realno u Europsku uniju, dok vladina prava ne bude dominantna, dok ne bude imali socijalnu pravdu i ekonomsko upravljanje koje građane vraća u normalan demokratski život, onda su oni podložni manipulacijama, a oni koji loše vlade uvijek trebaju nacionalističke podjele. Nacionalizam treba tada kad niste sposobni da vladate po euroatlantskim kriterijima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I još jedna tema iz Crne Gore. Uoči isteka ugovora vlade sa italijanskom kompanijom A2A, koje je povjereno upravljanje većinski državnom elektroprivredom, Skupštinski odbor za ekonomiju održao je kontrolno saslušanje predstavnika vlade, elektroprivrede, odnosno italijanske kompanije, a u cilju utvrđivanja stepena realizacije petogodišnjeg ugovora. Izvještava Esad Krcić.
Tokom današnjeg kontrolnog saslušanja otvorena su brojna pitanja koja dovode u pitanje kvalitet ugovora o upravljanju elektroprivredom koji je vlada sklopila sa italijanskom kompanijom A2A 2009. godine, a kao naročito sporan se izdvaja stepen realizacije obaveza koje je italijanska kompanija preuzela zajedno sa pravom na upravljanje. Međutim, pitanje koje je postavio jedan od predstavnika nevladinog sektora, direktor Instituta Alternativa Stevo Muk, upućuje na zaključak da se mnogi propusti zapravo nepravedno pripisuju izvršnom menadžmentu koja je postavila A2A. U upravnom odboru kompanije vlada ima većinu, a upravni odbor donosi najvažnije odluke kao što su investicije. Stevo Muk, Institut Alternativa.
U vezi sa odborom direktora, ja mislim da je važno pitanje koje ovaj odbor kao odbor koji kontroliše vladu, pitanje na koji način vlada usmjerava glasanje i odlučivanje predstavnika državnog kapitala u odboru direktora. Ovo naročito može biti od značaja u vezi sa višemilijonskim konsultantskim ugovorima koji su morali biti na dnevnom redu odbora direktora, ne samo zbog mogućnosti zloupotrebe, nego i zbog toga što se na ovaj način može posredno plaćati neformalna ili nepoznata cijena ove privatizacije.
Takozvani konsultantski ugovori koje značajan dio javnosti smatra zapravo vidom operacionalizacije korupcionaškog izvlačenja novca i naknadne preraspodjele između pojedinih predstavnika vlasti i A2A samo su produžetak kontroverzne prodaje manjinskog dijela elektroprivrede italijanskoj kompaniji koju je vlada izabrala kao najboljeg ponuđača, iako je grčki ponuđač dao više miliona vrijedniju ponudu. Nakon toga dio nevladinog sektora i opozicije su ukazivali na činjenicu da se novac koji je ovim aranžmanom ušao u elektroprivredu ne koristi za investicije, odnosno tehnološki razvoj, već leže deponije deponovane u prvoj banci koju kontroliše porodica premijera Mila Đukanovića i tako održavaju njenu likvidnost koja je ugrožena od 2008. godine. Domaća javnost je za konsultantske ugovore saznala prije godinu dana kada je u medijima objavljeno da je Elektroprivreda platila skoro 20 miliona eura za konsultantske usluge domaćoj firmi u kojoj su vlasnički udio imali italijanski direktori Elektroprivrede i to bez ikakvog tendera. Predstavnica Green Home-a Nataša Kovačević je postavila više pitanja u vezi sa dosadašnjom realizacijom ugovora vlade i A2, ali i mogućeg nastavka aranžmana.
A2 u životnu sredinu uložilo 630 hiljada eura i od čega je 550 hiljada naknada za zagađenje vazduha i 80 hiljada za unapređenje životne sredine. Dakle, gdje su završila ova sredstva? I dalje, zbog čega ova sredstva nisu uložena za sanaciju pljevajskih napuštenih kopova i zagađenje životne sredine? Tokom petogodišnjeg ugovornog perioda sa A2 obavezala se da uloži u modernizaciju distributivne mreže, što je, kao što smo i vidjeli prema indikatorima koji su ugovori i prema onome što je iznio i gospodin Lazović, zapravo se nije desilo. Dakle, zašto se nije uložilo smanjenje gubitaka na mreži u očekivanoj mjeri kao i u druge mjere energetske efikasnosti? Ono što je posebno interesantno pitanje za nas jeste pod kojim uslovima se pregovara sa A2 u vezi gradnje drugog bloka u smislu financijskih garancija. Odnosno, da li ukoliko Elektroprivreda Crne Gore bude gradila drugi blok termoelektrane, će se tražiti od vlade Crne Gore da se izda garancija. Dakle, smatramo da je ovo pitanje značajno ne samo s aspekta prethodnog izrečenog o stvarnoj cijeni koštanja izgradnje drugog bloka termoelektrane, nego i u svjetlu već postojećeg i planiranog javnog duga.
Kroz sve ugovore smo nastojali da zaštitimo državne interese, rekao je potpredsjednik vlade Vojica Lazović, dodajući da se izvještaj A2 o realizaciji ugovora očekuje narednih nedjelja, a da će se vlada na osnovu tog izvještaja opredijeliti u vezi sa eventualnim daljim aranžmanom sa italijanskom kompanijom.
U očekivanju tog izvještaja mi možemo slobodno konstatovati da očekivana predviđanja nisu ostvarena. Iako istini za volju, Elektroprivreda se danas nalazi u boljoj poziciji nego što je bila u trenutku ulaska u partnerstvo sa A2. To se može potkrijepiti i nekim konkretnim parametarima kvaliteta poslovanja kompanije u prethodnih 5 godina i kratko ću ih saopštiti. Dakle, investirano je ukupno 75 miliona eura, ukupan profit za prošlu godinu je 26 miliona eura, dok se za ovu godinu očekuje oko 30 miliona eura, a profit u 2009. godini bio je 4 miliona eura.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Širenje ebole u svijetu i dalje tema koja se ne preskače. Udar epidemije u Sjedinjenim Američkim Državama kao i drugdje na zapadu uspješno će dočekati jaki zdravstveni sistemi, ocijenila je Svjetska zdravstvena organizacija. Američki predsjednik Barack Obama potvrdio je kako je opasnost od širenja virusa u njegovoj zemlji izuzetno niska. Sa detaljima Sabina Čabaravdić.
U Sjedinjenim Američkim Državama trenutno se vodi istraga o tome koje medicinskoj sestri koja je zaražena virusom prilikom liječenja jednog bolesnika dozvolio putovanje avionom. Liberijac Thomas Eric Duncan, koji je podlegao oboljenju, bio je tretiran na teksaškoj prezbiterijanskoj klinici. Liječile su ga dvije medicinske sestre, Nina Pham i Amber Winson, koje su sve vrijeme bile zaštićene odijelima i maskama te specijalnom obućom. Upravo zato stručnjacima nije jasno kako je moguće da su se obje inficirale. U vrijeme kada je već imala povišenu temperaturu, Amber Winson tražila je i dobila dozvolu nadležnih da avionom otputuje iz Clevelanda do Dallasa. Naknadno je utvrđeno da je bila nosilac virusa, pa nadležni sada tragaju za 132 putnika koji su bili s njom u istom avionu. Ona je prebačena na liječenje u Univerzitetsku bolnicu Emory u Atlanti. Posljednja epidemija ebole odnijela je 4.500 života, uglavnom u Liberiji, Gvineji i Sierra Leoneu na zapadu Afrike. Christopher Dye, strateg Svjetske zdravstvene organizacije, objavio je da se proširenje epidemije na Europu i Sjedinjene Američke Države mora vrlo ozbiljno razmotriti, ali je i dodao kako je uvjeren u snagu zdravstvenih sistema na zapadu koji će se uspjeti izboriti s ovom opasnom bolešću. Američki predsjednik Barack Obama obećao je mnogo veće mjere predostrožnosti koje uključuju i slanje specijalnih timova u svaku bolnicu koja prijavi neki slučaj zaraze. Svijet u cjelini ne čini dovoljno, ima toliko zemalja koje imaju mogućnosti da pomognu, a još se nisu ni pokrenule. Uključiti se moramo, jer što prije solviramo bolest u zapadnoj Africi, to su veće mogućnosti da se epidemija ne širi dalje. Velika Britanija, Kanada, Francuska i Amerika uvode ili su već uvele rigoroznije mjere kontrole svih putnika koji avionom dolaze iz Zapadne Afrike.
Putin stigao u Srbiju, vojnoj paradi u Beogradu ne prisustvuje niko iz crnogorskog državnog vrha. U centru Podgorice kamenovana albanska ambasada. I to bi bilo sve. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sutra u isto vrijeme.